Sound is. Easy
breakfast best of. Πάμε μία βόλτα με μία πολύ ωραία ιδέα στη Βερόνα στην Ιταλία, όπου εκεί άνοιξε ένα εστιατόριο, του οποίου στόχος εκτός του να σερβίρει ένα ωραίο φαΐ, ρε παιδί μου, και να έχει ένα ωραίο περιβάλλον και να περνάει ο κόσμος καλά, είχε ένα στόχο λίγο παραπάνω, να ενθαρρύνει τους πελάτες να συνομιλούν μεταξύ τους αντί να κάνουν αυτό που κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, που συνέχεια είμαστε με ένα κινητό και ακόμη και αν μιλάμε, πού και πού ανοίγουμε και το κινητό, ναι, άλλοι περισσότερο, ναι, άλλοι λιγότερο. Έτσι λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να κλειδώσουν τα κινητά τους σε ένα ειδικό ντουλαπάκι στην είσοδο του εστιατορίου.
Okay.
Παίρνεις το κλειδάκι σου, έτσι, στο δίνει ο σερβιτόρος και να αποδεχθείς. Γιατί εντάξει, δεν είναι και δικτατορία, αν θέλεις σου λέει. Αν θέλεις όμως και το αφήσεις στο κινητό.
Μάλιστα.
Δώρο ένα μπουκάλι κρασί.
Θέλεις.
Θέλω.
Όχι μόνο θέλεις. Θα αφήσεις και τις Δέσποινες, θα πεις να και το Θείο Τέκνο έχει κινητό που δεν έχει. Μήπως παίρνουμε τρία μπουκάλια κρασί.
Δεν πάει έτσι. Φαντάζομαι ότι πηγαίνει. Ανατραπέζει ένα μπουκάλι κρασί.
Θα μπορούσε όμως να γίνει το καινούριο σου στέκι εκεί στη Βερόνα.
Βεβαίω, πολύ ωραία.
Κάθε βράδυ εκεί πέρα.
Άρα είναι ωραίο, ρε. Σου λέει, δηλαδή, μη φωτογραφίσεις.
Ούτως ή άλλως δεν παίρνεις το. Άμα πας έξω για φαγητό, δεν παίρνεις το κρασάκι σου.
Ούτως ή άλλως.
Ακριβώς. Τώρα εντάξει, είσαι βέβαια με το κινητάκι στο χέρι. Ναι. Θα πιεστείς λιγάκι. Αλλά από την άλλη πλευρά, άμα είναι να γλιτώσεις το κρασάκι, δεν θα πιεστείς και τόσο.
Εντάξει, ο σκοπός βέβαια δεν είναι να γλιτώσω το κρασάκι. Ο σκοπός είναι να μπορέσω λίγο να απεξαρτηθώ από το.
Α, το βάζαν χωρίς κρασί. Αυτή τη στιγμή που το βάλαμε το κρασί, απεξαρτώμαι από το κρασί, από το κινητό και την πέφτω, πώς το λένε, στο αλκοόλ.
Σου δίνει ένα παιδί με ένα τυράκι για να δεις ότι μπορείς και μετά αύριο μεθαύριο, φαντάζομαι τη δεύτερη φορά που θα πας δεν θα σου έχει πάλι. Κάθε φορά που πηγαίνεις δηλαδή να αφήνεις το κινητό και να έχεις ένα μπουκαλάκι
δεν
κρασί.
Δεν ξέρει, γιατί μπορεί μέχρι στιγμή να μην έχει εμφανιστεί κανένα ξύπνιο εκεί πέρα στη Βερόνα.
Όχι, πάει καλά, λέει το μέτρο.
Όχι, κανένα τουρίστα που να έχει δεύτερη και πέντε μέρες που θα πάει διακοπές εκεί κάθε μέρα.
Μεσημεριανό βραδινό, έτσι.
Μεσημεριανό βραδινό και πρωινό. Με το πρωί τον καφέ δεν τον κερνάτε. Θα το αφήσω εγώ το κινητό μου.
Πάντως, επειδή εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα σε πολλές παραστάσεις και στην Ελλάδα ακόμη, κάποιες εταιρείες παραγωγής, δηλαδή ζητάει ο καλλιτέχνης σε stand-up comedy, ας πούμε, να μην υπάρχουν κινητά τηλέφωνα. Για να είναι απόλυτα διασφαλισμένο και σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει καμία κινηματογράφηση, υπάρχει ένα ειδικό πουγκάκι.
Ναι.
Μπαίνοντας στο χώρο, ας πούμε τελευταία φορά ήταν στο Ηρώδιο που το είδα εγώ. Σου βάζουν το κινητό μέσα σε ένα πουγγί το οποίο κλείνει και το οποίο δεν ανοίγει με τίποτα παρά μόνο με ένα ειδικό μηχάνημα. Πώς είναι τα αντικλεπτικά στα καταστήματα, έτσι, το οποίο το ανοίγεις.
Οπότε το έχεις μαζί το κινητό σου.
Το έχεις μαζί σου το πουγγί, δεν μπορείς να το ανοίξεις. Αν θελήσεις να μιλήσεις, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κάτι συμβαίνει, ή σε πιάνει ένα στερετικό σύνδρομο, μπορείς να βγεις έξω να στο ανοίξουν, να μιλήσεις και να το κλείσεις πάλι. Έτσι.
Δεν μπορείς επίσης να κλέψεις το πουγκάκι, γιατί δεν θα ανοίξει αλλιώς.
Δεν ανοίγει. Δεν καλά, ναι, φαντάζομαι. Δεν ανοίγει, θέλω να πω. Ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Αλλά τώρα εμείς με απλές μεθόδους δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε.
Όνειρο.
Και το ανοίγεις βγαίνοντας.
Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι. Είναι μεγάλη καταστροφή αυτό με το κινητό. Και είναι μεγάλη καταστροφή γιατί πραγματικά βγαίνεις με τον άλλον να πεις τα νέα σου και είσαι συνέχεια με το κινητό σου. Είναι όχι εσύ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, ναι,
όλοι
ναι, ναι,
μαζί,
ναι,
παιδί μου. Μακάρι και άλλα μαγαζιά να κάνουν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα πέσουν έξω άμα δίνουν, αλλά. Το είχα δει και σε άλλα μαγαζιά, χωρίς όμως να σου δίνουν τέτοιου τύπου ανταλλακτικά δώρα, τύπου σου κερνάμε το κρασί. Σου λέγανε, ας το κινητό σου, δεν έγινε και τίποτα. Έλα τώρα,
ναι,
να συνομιλήσεις.
Αλλά επειδή δεν το αφήνουν οι περισσότεροι, ή ακόμη και αν το έχεις μαζί σου και δεν το πολύ χρησιμοποιείς, εντάξει, πού και πού το πατάς αυτό, το ξέρεις να ανάψει λίγο να δεις πως έχω καμία ειδοποίηση.
Ναι, 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 ναι.
Σου λέει, ας το τελείως την απέξω και εγώ σου κάνω δώρο ένα μπουκάλι κρασί.
Μπράβο,
το πάρω.
Μπράβο. Μήνωας 2024.
Μήνωας.
Τι είναι αυτό, Μήνωας 2024, η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Α, το άκουσα, στην Κρήτη, ε.
Στην Κρήτη, βέβαια. Ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο με δύο πιθανά σενάρια. Έναν σεισμό της τάξης 6,4 τη Δευτέρα. Και ένα
σήμερα,
σενάριο.
Δηλαδή.
Ναι,
τι ώρα.
Την Τρίτη, μετά τις 10 ξεκινάει.
Α, αλλά είναι.
Μετά και την Τρίτη 7,2. Δηλαδή έχουμε καταλάβει και για πιο μεγάλα. Λέει ότι είναι η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θα πάει και ο κύριος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας, βέβαια. Την άσκηση διοργανώνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και διάφορη περιφέρεια Κρήτης, σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης.
Ναι, κάτι άκουσα, θα σταλεί και μήνυμα, λέει, μέσα από το 112.
Θα τους έρθει μέσα από το 112, αλλά θα λέει άσκηση, άσκηση, άσκηση. Μην αρχίσουν και θα παίζουν. Ότι και καλά τώρα θα σου έρθει τώρα μήνυμα 112 πριν το σεισμό, πόσα δευτερόλεπτα, 4. Μπορούν να τον προβλέψουν, δεν μπορούν, τέλος πάντων.
Τι θα σου πω, δεν ξέρω.
Θα γίνουν, λέει, δράσεις σε αεροδρόμια, θα πάρουν
μέρος.
Ακριβώς. Σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στους Δήμους και στα 1040 σχολεία της Κρήτης.
Μάλιστα, ωραία.
πάνω λέει από 100.000 με 150.000 άτομα. Εν τω μεταξύ, τους έχουν εξηγήσει αυτούς τους ανθρώπους τώρα τι θα κάνουν.
Προφανώς τους έχουν πει τι θα κάνουν. Εντάξει, είναι όπως στις ασκήσεις όλα είναι μια χαρά. Δηλαδή, αν σου πω εσένα ότι κάποια στιγμή σήμερα θα χρειαστεί να εκενώσουμε το κτίριο.
Ναι.
Είσαι alert. Ξέρεις, ό,τι ώρα χτυπήσει το κινητό μου πρέπει να εκενώσω το κτίριο.
Μη σου πω, όταν θα το ξέρεις... και την ώρα και θα φύγω 5 λεπτά νωρίτερα.
Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς την ώρα. Αλλά ξέρεις ότι κάποια στιγμή σήμερα πρέπει να εκενώσουμε το κτίριο, θα χτυπήσει ένα συναγερμό.
Μάλιστα.
Έχεις σκεφτεί από πριν. Από πού θα φύγεις, πώς θα πας, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε κάνει όλα.
Δηλαδή δεν έχουμε και πολλές πόρτες.
Σχέδια επί χάρτου. Δεν λέει παράδειγμα το φέρνω, ρε άνθρωπε. Σχέδια επί χάρτου. Αν σου λέγα σε ένα ξαναδοχείο που βλέπεις πάντα αυτή το ταμπελάκι από πίσω που λέει είστε εδώ και σου δείχνει όλη τη διαδρομή εκένωσης αν χρειαστεί, αν ξέρεις ότι θα χρειαστεί. Στα ξενοδοχεία από πίσω δεν έχεις δει που έχει μια ταμπέλα που λέει είστε εδώ και έχει ένα σχέδιο εκένωσης.
Και κάθε φορά.
Αυτό λέω ότι δεν τα κοιτάω, αλλά αν ήξερα ότι θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω, θα το έβλεπα και θα ήξερα κατευθείαν που να πάω.
Ξέρεις όμως ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Πού είναι αυτό, δίπλα στο όντιμο κατάλογο?
Είναι κάτω από την τουαλέτα κρυμμένο. Πίσω από την πόρτα είναι. Πού να είναι? Ναι, εκεί δίπλα.
Δεν το έχω προσέξει ποτέ.
Εκεί που γράφει exit από κάτω.
Μάλιστα. Μάλιστα,
λοιπόν,
μάλιστα.
Ή στο στρατό.
Ναι.
Στο στρατό. Φυλάγαμε σκοπιά. Θυμήθηκε
τις ένδοξες στιγμές. Είναι ζυγή τις τρεις.
Φυλάγαμε σκοπιά. Ναι. Έρχονταν το περίπολο. Ήξερα ότι θα περάσει το περίπολο. Αν άκουγα ένα θόρυβο και ήταν άλλη ώρα, ακόμη και ήταν βάτραχος.
Όχι, 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 σε παρακαλώ, μην μου χαλάς το όνειρο. Εγώ σε έχω έτοιμο ότι θα αντιμετωπίσει και τον Τούρκο και τον Βάτραχο. Και το Τούρκο Βάτραχο. Και το Βάρκο το Βάτραχο Τούρκο.
Ωραία. Εσύ κοιμήσου με αυτό το, με αυτό το όνειρο και άσε εμένα να ζω την πραγματικότητά μου. Λοιπόν, ωραία. Στα χαρτιά είναι όλα μια χαρά. Μακάρι να πάει καλά η άσκηση και μακάρι βέβαια να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει και πραγματικότητα όλο αυτό, έτσι.
Ναι, καλό είναι πάντως να ξέρουμε τι γενικώς τι μας γίνεται.
Ναι, εντάξει.
Σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτό ναι, να έχουμε κάποια οδηγία. Αλλά αν εκεί την ώρα θα την εφαρμόσει την οδηγία, είναι προς το αεροπλάνο που λέει όταν κάθεσαι στην έξοδο κινδύνου. Εγώ που πολλές φορές κάθομαι λόγω ύψους, καμιά φορά λέει αν ναι, γίνει κάτι έκτακτο θα βοηθήσετε τους υπόλοιπους. Εγώ βεβαίως. Πρώτος θα είμαι. Βέβαια, τροχονόμος του αεροπλάνου.
Δεν ξέρουν.
Άμα συμβεί όμως.
Όταν τους πρόξεις κάτω για να τους κάνεις, πώς το λένε, να κάνεις ένα ωραίο στρωματάκι για να πέσει τα μαλακά.
Τι ψέματα να πω. Πάμε να δούμε μια είδηση την οποία μπορούμε να τη δούμε και από την πιο χαλαρή της πλευρά και από την πιο σοβαρή της πλευρά. Τι εννοώ.
Γιατί όπως καταλαβαίνετε στην αρχή γελάει λίγο με τα χάλια του, αλλά μετά και κλαίει. Για πας.
Ο Μάικλ Ντάγκλας, λοιπόν, ο γνωστός ηθοποιός ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος είναι 79 ετών, έτσι, πήγε σε ημέρα γονέων στο κολέγιο του παιδιού τους. Του παιδιού του, με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Το παιδί τους είναι 29 χρονών. Λοιπόν. Και. Του είπαν εκεί και δεν τον αναγνώρισαν. Δεν είναι η μέρα των παππούδων, λέει. Είναι η μέρα των γονέων. Και αναγκάστηκε να του πει ο άνθρωπος: είμαι ο πατέρας.
Είμαι ο πατέρας.
Έτσι. Από τη μία, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εγώ πες ότι η κόρη μου μπαίνει και είναι αιώνια φοιτήτρια. Ή ας πούμε ότι μπαίνει η ιατρική.
Έχει να πάρει το παιδί από κάπου. Τι που θα μπει, η ιατρική θα πάει.
Ή ας πούμε, λέω μου.
Α, θα μπει και η ιατρική.
Έτσι, την παίρνει από την άλλη πλευρά.
Α, από τη διαβαστική.
Και εγώ, όταν το παιδί μου θα είναι 29 χρονών,
ναι.
Το παιδί μου εγώ θα είμαι σε αυτή την ηλικία, λίγο λιγότερο.
Σαν τον Μάικλ Ντάγκλας.
Ναι, σαν τον Μάικλ Ντάγκλας. Θέλω να πω ότι μπορεί και να συμβεί.
Ναι.
Από την άλλη όμως, πλέον ζούμε σε μια άλλη εποχή, ρε παιδί μου, που υπάρχει και λίγο το political correctness,
ναι.
Υπάρχει και λίγο φόβος, μην πω καμιά βλακεία παραπάνω. Ναι. Θέλω να πω ότι τον βλέπεις, okay, δεν το λες αυτό το πράγμα. Λες για ποιο παιδί έχετε έρθει, για το τάδε παιδί. Και συνεχίζεις την κουβέντα. Δεν λες ότι δεν είναι η μέρα των παππούδων, είναι η μέρα των μπαμπάδων, ας πούμε, των γονέων. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται λίγο μεγαλύτερο, σε εποχές που ούτως ή άλλως κάνουμε παιδιά μεγαλύτερη.
Να σου πω κάτι τώρα. Τώρα μιλάς για μια αδιακρισία. Δηλαδή, δεν
αδιακρισία
έχει...
δεν είναι.
Είναι αδιακρισία. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, βρε αγάπη μου και εσένα.
Και το λέω και επειδή είναι αδιακρισία.
Ναι.
Και για να προφυλάξω τον εαυτό μου αύριο μεθαύριο και όσους μας ακούνε. Τι...
αυτό. Επειδή... αυτό στην πραγματικότητα.
Εγώ κάπου στην Αθήνα θα κινούμε. Μάλλον. Έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Προσπαθεί τώρα ο δικός μου εδώ πέρα να παρατείνει το χρόνο ντύνεται σαν τους Backstreet Boys. Αλλά πόσο θα. Σήμερα μου ήρθε και εξουρισμένο.
Συνήθιστηκα γιατί είδα.
Νεότατο.
Ναι,
κουρασμένο νεότατο. Όχι και κουρασμένο. Γενιά νεότατο.
Έχουν αρχίσει και ασπρίζουν.
Έλα.
Ενώ όταν ξυρίζομαι, τουλάχιστον φέρνουμε λίγο νεότερο. Τι να κάνω, το παλεύω κι εγώ.
Τι να κάνω, έχει και πρεσβειοποία, δεν μπορεί να μα πει και τι γίνεται και πιο κάτω.
Ναι, αλλά όταν πάω να. Κοίταξε, άκου τώρα να δει.
Ναι, για πες μας.
Όταν πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο.
Α, τα καινούργια γυαλιά είναι αυτά.
Είναι τα καινούργια γυαλιά.
Για να βάλτε λίγο. Α, πολύ ωραίες. Και έχουν δαχτυλιές πάνω, βλέπεις. Και με αυτά.
Βλέπω, ρε φίλε.
Α, ωραία, εντάξει,
όταν πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο πάντως, δεν παίρνω τα γυαλιά μαζί. Ούτε καν τα. Επειδή συνηθίζω να τα φοράω στο κεφάλι, τα έχω κάπου στο. Ξέρεις, το πέτο εδώ. Αν θέλω να τα βρω σχετικά γρήγορα.
Ναι.
Στο σχολείο δεν τα παίρνω καν μαζί. Έτσι. Δηλαδή, αν μου στείλεις μήνυμα την ώρα που πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο ή γυρίζω, δεν το διαβάζω. Θα σου απαντήσω αργότερα.
Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με αυτά που είπες για το ρατσισμό για τις ηλικίες, καλώς ήρθες στον κόσμο των γυναικών. Που αν μια γυναίκα μεγαλύτερη ή με μικρότερη ναι, τι είστε νηπιώσεις ή οτιδήποτε, που δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε και να γεράσουμε κτλ. Welcome.
Έχεις δίκιο.
Και σε πάω μία βόλτα στο πολιτικό.
Να με πας.
και σε μια σειρά από αντιβραδεία που...
Σαν τα βατόμουρα, ας πούμε.
Μπράβο, Unwards, Unawards, τα που μοίρασε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές εκεί πέρα και πάρα πολλές νίκες.
Έλα,
καταρχάς,
ρε φίλε.
Brand Ambassador, μοιραζόμαστε την πρώτη θέση, η κυρία Εύα Καϊλή δηλαδή, με την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, γιατί τους λέω ότι είναι δύο γυναίκες, οι οποίες διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη. Και εκτός αυτής, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η Μεν Μέτσολα υποτίθεται ότι είναι, όχι υποτίθεται, είναι η νεότερη πρόεδρος του Κοινοβουλίου και τρίτη γυναίκα που ανέλαβε ποτέ αυτό το ρόλο. Σου λέει έφερε δυναμισμό, προσπάθησε υποτίθεται να φέρει εξυγχρονισμό, δρομολόγησε μεταρρυθμίσεις. Τσουκ, ένα χρόνο μετά, Κάταργκέιτ, εκεί μπαίνει η δικιά μας. Ημέρα πολλά, υποσχόμενη, λαμπερή, λέει η Ελληνίδα σοσιαλίστρια ευρωβουλευτής, γνωστή για το υψηλού προφίλ έργο της σε υποθέσεις τεχνολογίας, κατηγορήθηκε για αυτά που κατηγορήθηκε.
Any publicity is good publicity.
Ακριβώς.
Και από κάτι άσχημο πάντα βγαίνει κάτι καλό. Να, πήραμε ένα βραβείο.
Σε άλλα αντιβραβεία. Έχουμε και άλλα σε ελληνικές συμμετοχές.
Είμαι σίγουρος.
Σε έχουμε καταρχάς τον κύριο Γιάννη Λαγό, τον ευρωβουλευτή της Χρυσαυγής. Ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και για το λόγο αυτό που σημειώνει το άρθρο έχει χάσει τις περισσότερες ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά έχουμε και ένα ακόμα αντιβραβείο στον κύριο Μανώλη Φράγκο, ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον οποίον αποκαλεί ο μεγάλος ιεροεξεταστής. Για ποιο λόγο? Γιατί υποβάλλει πάρα πολλές ερωτήσεις. Ο 30χρονος, λέει, Έλληνας ευρωβουλευτής, βρέθηκε στην κορυφή των διαγραμμάτων των υποκληθέντων γραπτών ερωτήσεων.
Του το έχει πρίξει, δηλαδή, με άλλα λόγια. Πες το.
Θα σου πω, περίμενε. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται, λέει, για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα για απαντήσεις σε επίγουσες ερωτήσεις. Ο κύριος Φράγκος, λέει, υπέβαλε 344 ερωτήσεις σε αυτή την νομοθετική περίοδο, μία κάθε 5 μέρες. Να σου πω κάτι.
Εντάξει.
Μια χαρά μου φέρετε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
Ναι, σε όλη την περίοδο, ναι.
Να σου πω. Μία κάθε 5 μέρες.
Ναι,
περίμενε, ρε φίλε. Συγγνώμη, έχεις εκεί πέρα μία παρουσία, έτσι. Βγαίνει ο άλλος και λέει το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα κάνω εγώ ερώτηση. Εμένα μου φαίνεται ότι ο κύριος Φράγκος, που δεν έχω ιδέα ποιος είναι, και είναι και της Ελληνικής Λύσης, εμένα μου φαίνεται πάντως ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα 30 χρονών είχε πολύ ζέση για δουλειά και σου λέει: α, τώρα θα υποβάλω,
ναι,
μια ερώτηση.
Αλλά
οι άλλοι μπορεί να παίζαν σουντόκου. Τι.
Προφανώς σου φαίνεται, μη γνωρίζοντας τώρα όλα τα δεδομένα, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο.
Και δεν ξέρουμε και τι ερωτήσεις έκανε.
Όχι, εσύ επειδή λες ότι γίνονται αυτά, εμένα μου φαίνεται φυσιολογικό. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται και αν, φαίνεται, αν είναι φυσιολογικό να κάνει μια ερώτηση κάθε 5 μέρες. Και πόσο μάλλον προφανώς δεν είναι για να παίρνει ένα αντιβραβείο στην κατηγορία μας τα έπριξε. Δεν το λέει έτσι, αλλά έτσι είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Προφανώς δεν είναι κάτι
γιατί
σύνηθες.
Είναι δημόσιο υπάλληλο εκεί πέρα.
Α, και ο κύριος Φράγκος είναι αυτός ο οποίος...
Ακριβώς. Ναι. Ο κύριος είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν κατάλαβα να μην κάνουμε ερωτήσεις. Αυτά ήταν τα βραβεία.
Ουσιαστικά μας διαβάλλουν δηλαδή. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Από ό,τι κατάλαβα και η κυρία Καϊλή και ο κύριος Φράγκος. Και...
καλά, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν πήραμε αντιβραβεία, να λέμε σκέτα βραβεία.
Ποιος θα μας ψάξει?
Brand Ambassador, τέλος. Το Brand Ambassador συνήθως είναι κάτι καλό. Δεν θα πούμε εμείς ότι είναι αντιβραβείο.
Καλά, αυτό δεν είναι και τελείως ψέμα. Το Brand Ambassador δεν είναι τελείως ψέμα, διότι μέσω της υπόθεσης αυτής που
ξαναλέω. Ακριβώς, αυτό
λέει. Πήρε μια δημοσιότητα το Ευρωκοινοβούλιο. Έψαξε ο κόσμος τι είναι η αντιπρόεδρος, τι γίνεται, πώς εκλέγεται.
Πόσα και πήρε, πόσα δεν πήρε. Όλα αυτά.
Ο άλλος τώρα, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι είναι αυτός ο μαθητής που λέει: έχετε καμία απορία. Και πρώτα, κύριε, να ρωτήσω κάτι και του λες: κράτα το για μετά το τέλος του μάθημα. Ναι, αλλά τώρα θέλω να το πω.
Γιωργάκη, να μιλήσει και κανένα άλλο παιδάκι. Είναι το κλασικό κάτσε. Όχι πάλι.
Εγώ θα μιλήσω. Εγώ έχω τις. Πώς το λένε, του Ιησού τις επιστολές.
Ναι, ναι. Κάτσε λίγο τώρα. Εντάξει, όπως το πάρει κανείς.
Μπράβο μας. Πάντως, εμείς είμαστε πάντα χαρούμενοι όταν η χώρα μας.
Ξεχωρίζει σε κάτι. Ακούγεται, όταν
ναι,
ακούγεται.
Ακριβώς. Και να κάνουμε μια ειδική αναφορά στις δυνάμεις που έχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς. Διότι χθες διάβασα μια είδηση που δημοσίευσε, να πω και την πηγή δηλαδή, μην λέω και ανακρίβεις. Το Zarpa News, το site αυτό.
Μάλιστα.
Με έναν οδηγό του αστικού κτέλ Χανίων, του αστικού δηλαδή λεωφορείου, το οποίο τα δρομολόγια του εκτελούνται, κάποια δρομολόγια σε συνεργασία με τα κτέλ. Σύμφωνα με το βίντεο πάντως που τραβήθηκε από τους επιβάτες και το site το οποίο προανέφερα, ο οδηγός οδηγούσε, ουσιαστικά οδηγούσε, έστελνε μηνύματα στο κινητό με τα δύο χέρια,
ναι,
και παρεμπιπτόντως οδηγούσε και το λεωφορείο, δηλαδή είχε το κινητό στο χέρι, έτσι φαντάσου το, και με το δεξί και με το αριστερό πιασμένο, να μπορεί να γράφει και με τα δύο χέρια γιατί θέλει να γράφει γρήγορα, και με τις άκρες των χεριών κρατούσε το τιμόνι, το οποίο τον παράτζαρε μια χαρά. Θέλω να πω ότι είχε ένα ιδιαίτερο ταλέντο ο άνθρωπος. Για δύο περίπου λεπτά, σύμφωνα με την καταγγελία της επιβάτιδας, κράτησε αυτό το σκηνικό και μάλιστα φαινόταν και ιδιαίτερα και φάτος. Προφανώς ο άνθρωπος.
Πήγαιναν καλά τα πράγματα στην προσωπική του ζωή. Πρώτον.
Ή στις δουλειές του, μπορεί να βλέπει μετοχές.
Και όταν τα πράγματα σου πάνε καλά στη ζωή σου, μετά έχεις και υπερδυνάμεις. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, να οδηγήσεις ταυτόχρονα στέλνοντας. Επίσης, τώρα λένε αυτοί ότι ήταν και με τα δύο χέρια, μπορεί όμως στο ένα να κρατούσε το κινητό και με το δεξί, ας πούμε, να έστειλε τα μηνύματα και να μπορούσε να οδηγήσει. Θέλω να πω, δεν είναι η ίδια περίπτωση.
Όχι, με τον άλλο τον κύριο με το σουντόκου. Όχι, ναι.
Με το σταυρόλεξο. Πρώτον... που εκεί θέλεις και στυλό και χαρτί και να κρατήσεις. Εντάξει τώρα το κινητάκι τώρα.
Πάντως το κρατούσε με τα δύο χέρια.
Α, το κρατούσε με το δύο χέρια. Είπα και βίντεο, μάλιστα.
Ναι, έχεις δίκιο ότι δεν είναι. Έχεις δίκιο σε δύο πράγματα. Ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όντως ψυχολογικά, δηλαδή αυτό που εγώ, εμένα μου φαίνεται αδύνατο να γίνει. Έτσι, γι' αυτό είναι μια φυσιολογικότητα.
Γιατί και ο Σούπερμαν, αν θυμάσαι, τα είχε φτιάξει με τη Λόις Λέιν. Και μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Όταν ήταν μαγκούφης και μαγκούφης. Εντάξει τώρα, δεν είχε μιας... αξιοποιήσει τις δυνατότητες του έπακρον.
Και μιας και τον ανέφερες, εσύ τον έβλεπες και πετούσε και δεν καταλάβαινες τι γινόταν και πώς μπορεί να το κάνει, αλλά γι' αυτό ήταν μια καθημερινότητα.
Ακριβώς, γιατί τα είχε με τη Λόις Λέιν. Τώρα ειρωνικοί είμαστε και σε αυτό το περίπτωση.
Εννοείται. Απλώς το λέμε γιατί, για να δείξουμε ότι επειδή συνέβησαν κάποια περιστατικά, όπως για παράδειγμα το Σουντόκου που ανέφερες και τα σταυρόλεξα και όλα αυτά και τα κινητά παλιότερα, ότι πραγματικά το μαχαίρι μπήκε στο κόκκινο. Δεν έγινε κάτι.
Όχι, γίναν όλα
κάποια πρόβατα παρέκλειναν από το κοπάδι.
Πάντως να σου πω κάτι, αυτή τη ιστορία με το κινητό.
Είναι τραγικό. Είναι τραγικό.
Δηλαδή όχι... μπορείς να το καταλάβεις καταρχάς από το. Δηλαδή οδηγείς εσύ και βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο, δεν βλέπεις ότι είναι φίλο, ηλικία, και βλέπεις ας πούμε το αυτοκίνητο του ότι πάει, αρχίζει και μπαλατζάρει. Ναι. Και όταν περνάς ας πούμε από δίπλα του, βλέπεις ότι είναι με ένα κινητό. Και γενικά νομίζω ότι πάρα πολλά τρακαρίσματα οφείλονται σε αυτή την κατάσταση.
Πρώτον, είναι τραγικό όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρουν κόσμο. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
Όχι, και μόνο σου να σε ρε φίλε.
Μόνος,
γιατί
okay.
να σου πω κάτι, θα προκαλέσει ένα δυστύχημα σε κάποιον άλλον.
Αλλά πόσο μάλλον. Από την άλλη, εγώ να σου πω στον Κηφισό, ας πούμε, έτσι, πάντα βλέπω στον καθρέφτη. Μου συνέβη και πρόσφατα, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, Πέμπτη. Βλέπω στον καθρέφτη το πίσω αυτοκίνητο. Επειδή ο Κηφισός είναι ένας δρόμος, τον οποίο περνάω καθημερινά και έχει τις περισσότερες φορές κίνηση. Οπότε έχει λίγο σταμάτα ξεκίνα.
Ναι.
Και θέλει μια προσοχή. Από την άλλη, αυτό το σταμάτα ξεκίνα δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς να γράψω μήνυμα. Κοιτάζω στον καθρέφτη πάντα. Και όταν δω από πίσω μου ότι ο άλλος στέλνει μηνύματα, γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, αν.
Ναι.
Αλλάζω λωρίδα. Γιατί φοβάμαι μην με χτυπήσει από πίσω.
Ναι, που βέβαια αυτός χρεώνεται, αλλά δεν έχει σημασία.
Έχει σημασία,
έτσι.
Και ταλαιπώρια.
Οπότε ναι.
Αναγκάζομαι και παρακολουθώ τι κάνει από πίσω. Θα μου πεις, θα τη γλιτώσεις αν πας στην άλλη λωρίδα. Μπορεί. Έχω αυτό το.
Εκτός κι αν είσαι γκαντέμις και αυτός εκείνη την ώρα τραβήξει και ένα χειρόφωνο και πάει και σε φάει από αριστερά. Μπορεί να τύχει και αυτό. Πάντως γενικά, ρε παιδί μου, θέλει προσοχή και ειδικά κιόλας επειδή είμαστε και μια χώρα που ευρωπαϊκά σαρώνουμε στα αυτοκινητιστικά. Δηλαδή
είμαστε οι κορυφαίοι, έτσι. Στα δυστυχήματα με απώλεια ζωής σε αστικό ιστό.
Ναι,
να τα λέμε αυτά.
Τραγικό.
Τώρα χάζευα αυτή την ιστορία. Είναι εδώ και αρκετές μέρες. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει. Με έναν δισεκατομμυριούχο, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2018. Πέθανε δηλαδή ο άνθρωπος. Ο αδερφός του πήγε στο δικαστήριο, κατέθεσε ότι πέθανε ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Και τώρα βγήκανε κάτι αναφορές σύμφωνα με μια ερευνητική δημοσιογράφο του RTL ότι μάλλον λέει ζει στη Ρωσία με την ερωμένη του. Αυτός ρε παιδί μου το είχε πάει για πεζοπορία στις Άλπεις.
Μάλιστα.
Έτσι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
Α, εκεί έκανε τη σκηνοθεσία του στις Άλπεις, λέει τώρα στις Άλπεις. Μπορεί και να έχω φύγει από τη ζωή και να με βρουν.
Ναι, εγώ πάω την ιστορία και άλλη έχει φτιάξει όλη την ιστορία από πριν την πω εγώ.
Μα συγγνώμη, αφού βρέθηκε με την ερωμένη του στη Ρωσία. Για πες.
Δεν βρέθηκε, λένε ότι βρέθηκε. Πήγε για πεζοπορία και
εξαφανίστηκε. Δεν βρήκαμε ούτε τα boots.
Ποια boots?
Τις μπότες.
Α, νόμιζα είναι ένα φαρμακείο στην Αγγλία. Λέω, η φαρμακείο έχει υποκατάστημα στις Άλπεις.
Για πες λοιπόν.
Βρήκανε κάτι κλήσεις που έκανε 13 φορές τρεις μέρες πριν εξαφανιστεί σε μία φίλη του στη Ρωσία.
Που ήταν, σε φίλη του.
Αυτός είναι μεγιστάνας, δισεκατομμυριούχος. Φίλη του, αλλά και συνεργάτη δάτου. Δηλαδή αυτή η γυναίκα τον είχε πελάτη αυτόν.
Ναι, έτσι. Τον είχε πελάτη. Ναι.
Και τώρα.
Για πες.
Τι ξεκινά να τα λέω αυτά. Και τώρα λένε λοιπόν ότι αυτό σκηνοθέτησε το θάνατό του.
Α, εκεί στις Άλπεις, ναι.
Και ζει στη Ρωσία με αυτή, η οποία βεβαίως αυτή αρνείται τα πάντα. Ο άνθρωπος άφησε μία γυναίκα βέβαια και δύο παιδιά πίσω, αλλά και μία πολύ μεγάλη εταιρεία. Θέλω να πω ότι δεν τους εξασφάλισε, ρε παιδί μου. Και ο αδερφός το οποίο είχε καταθέσει τότε ότι πέθανε, τώρα καλείται να ξανακαταθέσει ή να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι είχε κάνει ψευδή κατάθεση. Δεν ξέρω τώρα.
Ξέρουν όλοι.
Δεν ξέρω ποιος ξέρει, ούτε αν ισχύει αυτό το δημοσίευμα. Γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι θεάθησε φωτογραφίες στη Ρωσία από αυτό με μια παρέα και ότι δεν.
Ωραία. Ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα που θες να περάσει σε περίπτωση που.
Αν
ο
τα κατάφερε,
άστο
να ζήσει τη
ζωή. Το όνειρό σου, έτσι. Ναι.
Όχι. Δεν είναι το όνειρό μου να αφήσω πίσω τη γυναίκα μου και δύο παιδιά.
Αλλά αν τους άφηνες και.
Αλλά αν τους άφηνα και μία μεγάλη.
Εκατομμύρια.
Και μία. Πολλά περισσότερα. Αυτό είναι δισεκατομμυριούχος.
Δισεκατομμυριούχος. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ωραία.
Ας τον άνθρωπο. Θέλω να πω ότι αν τα κατάφερε και τα έκανε τόσο καλά και σκηνοθέτησε τα πάντα. Δεν είπα ότι είναι ηρωάς μας.
Αλλά τι είναι.
Είπα ότι προφανώς έχει κάποιες ανάγκες ο άνθρωπος, έτσι. Πήγε να ζήσει στη Ρωσία. δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Εγώ δεν ήθελε να χωρίσει.
Εγώ να πω την κοπέλα, την φίλη του, την τωρινή τώρα, να ξέρει ότι τα ίδια θα κάνει και σε σένα. Θα σου κάνει και σε ένα κανένα παιδί και μετά θα σκηνοθετήσει και το δεύτερο μήνυμα. Once a cheater, always a cheater.
Σωστό είναι και αυτό που λες.
Ο άπιστος, ο άνθρωπος είναι πάντα άπιστος.
Σωστό είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου.
Για κοίτα με στα μάτια, έχεις υπάρξει άπιστος. Για κοίτα με στα μάτια.
Όχι.
Κοίτα, ξέρω ότι δεν έχεις υπάρξει άπιστος, αλλά αν αυτή τη στιγμή ήταν ο Κατερινόπουλος απέναντί σου. Ξέρω, ο κύριος Κατερινόπουλος που είναι και, ήταν και στην Αγγελική Νικολούλου και ο οποίος πιάνει.
Διαβάζει, ναι, διαβάζει τη γλώσσα γιατί κάνει FBI.
Έκανες, βλεφάρισες πάρα πολύ έντονα και κοίταξες κάτω. Α, Δέσποινα.
Μα δεν κοίταξα κάτω.
Κάτι πάντως δεν ήταν. Δεν μ' άρεσε κάτι στο ύφος σου.
Και δεν σ' άρεσε εσένα, σημαίνει ότι εγώ λέω ψέματα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα πάντως. Δύο μηνύματα. Πρώτον, ότι ας επικροτήσουμε και την καλή προσπάθεια. Δηλαδή, θέλω να πω, αν το σκηνοθέτησε τόσο καλά, ας το επικροτήσουμε. Από την άλλη, και αυτό που λες εσύ ισχύει. Once a cheater, ας πούμε, always a cheater. Και θα αντιστρέψω τώρα την ερώτηση και θα βγάλω και τα γυαλιά
πρεσβειοποία. Έχω απαντήσει. Τι πρόβλημα έχει εσύ. Έχει πρόβλημα εσύ. Δεν έχει πρόβλημα ο άλλος. Μα βγήκε τώρα ότι έχει πρόβλημα εσύ. Δεν είχε ο άλλο, έχει εσύ.
Όχι, δεν έχω.
Η πεθερά.
Μια μικρή παύση εγώ ήθελα από τη ζωή. Τίποτα άλλο δεν ήθελα. Δεν ήθελα να μου πει ψέματα δηλαδή.
Συνέβη.
Εντάξει, το καταλάβαμε, είπαμε.
Για να απενοχοποιήσω τον κόσμο που ενδεχομένως μας ακούει.
Άρα, always a cheater, always a cheater. Για τους μελλοντικούς σου, ας πούμε, συντρόφους.
Once a cheater, always a cheater.
Αυτό. Στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Το τυχερό δελτίο που κέρδισε στο Τζόκερ 5,4 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Το οποίο δελτίο δεν κέρδισε μόνο 5,4 εκατομμύρια ευρώ.
Τι κέρδισε άλλο.
Κέρδισε, λέει, και άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τα πεντάρια. Τώρα αυτό δεν είναι αδικία.
Γιατί. Α, γιατί που είναι τα πήρε καλό.
Ναι, που τα πήρε ένας.
Εντάξει, όμως αυτό δεν είναι εγώ. Να...
Αν είμαι εγώ, είναι δίκαιο. Αν όμως είναι. Δηλαδή πάντα δεν λέμε. Όταν έχει, εγώ λέω πάντα όταν έχει, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια, καλό είναι να μοιραστούν. Αν βέβαια να τα κερδίσω εγώ, καλό είναι να τα πάρω εγώ όλα.
Ναι. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος.
Καλό φάγωτα.
Θα μπορεί να τα μοιράσει και να τα διοχετεύσει και σε άλλους.
Ναι, μπορεί.
Και γι' αυτό ενδεχομένως να έτυχε η τύχη να πήγε σε αυτόν και όχι σε σένα, γιατί ξέρουν ότι αν τα έπαιρνε εσύ, δεν θα έδινε. Θα μα έδινε.
Κάτι δεν θα έδινα, ρε μαράκι.
Κάτι δεν θα έδινα. Τι θα έδινα.
Και στην τελική, σε δημόσιο μικρόφωνο τώρα, τι μπορεί να πω. Δεν θα έδινα. Κάτι θα έδινα. Άλλο τι κάνω.
Εάν κέρδισες αυτά τα εκατομμύρια, πιστεύω την επόμενη μέρα θα έχεις παραιτηθεί και δεν θα σε ξαναβλέπαμε. Όχι να μας δώσεις κιόλας, δεν θα σήκωνες και τα τηλέφωνα. Γιατί θα νόμιζες ότι δεν θα σε πάρουμε τηλέφωνο να δούμε τι κάνεις, πώς είσαι, αν περνάς ωραία, αλλά για να σου ζητήσουμε δανεικά.
Στείλε μου λοιπόν ένα μήνυμα ότι δεν σε παίρνω.
Ναι, εντάξει.
Σήκωσε το ρεγγελίε, σε παίρνω να δω τι κάνεις.
Ωραία. Και θα. Έλα, ρε Στάθη, δεν σε παίρνω για τα χρήματα, σε παίρνω για να δω τι κάνεις. Πώς είσαι.
Διάβαζε και μία άλλη.
Πώς είσαι, απάντησέ μου.
Πώς είμαι. Καλά, πολύ καλά.
Α, ωραία. Να σου πω κάτι τώρα που το έφερε η κουβέντα. Μήπως όμως έχεις να τζοντάρεις τίποτα. Θα πήγαινε και εκεί η κουβέντα, καταλαβαίνεις.
Εκατομμυρίουχος, λέει, έμεινε άφραγκος, επίτηδες, ναι. Διάβαζε ένα δημοσίευμα στη διάρκεια του κορονοϊού για να έκανε ένα πείραμα, ρε παιδί μου, και ουσιαστικά έδωσε όλα του τα χρήματα, ξαναξεκίνησε από το μηδέν, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδείξει σε όλους εμάς τους υπόλοιπους ότι ο πραγματικός πλούτος δεν βρίσκεται στα αγαθά.
Α, μαγιά του, μπράβο του. Ναι, αν όντως ισχύει η ιστορία δηλαδή και έμεινε όντως άφραγκος και ξεκίνησε από την αρχή, δηλαδή θέλω να πω και δεν κράτησε καμιά
καβατζούλα.
Και δεν σε την κατρύπωση την περίπτωση στα δύσκολα, μπράβο του. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Η Δέσποινα κριτικού είναι αυτή.
Ναι.
Μα, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι όντως τα λεφτά δεν κρύβεται.
Φέρνουν την ευτυχία. Ναι. Όμως... Άκουσα ένα πολύ ωραίο. Να σου το πω.
Ναι, βέβαια.
Άκουσα ότι τα λεφτά δεν φέρνουν όντως την ευτυχία, αλλά κάνουν λίγο πιο εύκολη τη δυστυχία.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διευκολυντικά. Διότι αν, ας πούμε, εγώ σου λέω σε ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί χρειάζεσαι χρήματα. Αυτό.
Άρα, καλύτερα δυστυχισμένος με λεφτά παρά δυστυχισμένος χωρίς λεφτά.
Καλά. Ναι, εντάξει, δεν λέμε ότι γενικά τώρα η ευτυχία και η δυστυχία, αν θες να μιλήσουμε στα σοβαρά, είναι κάτι πολύ, πώς να σου το πω, εσωτερικό.
Καλά,
δηλαδή,
ναι,
όσα
εντάξει,
λεφτά
εννοείται.
Και να έχεις, αν μέσα σου δεν είσαι ήρεμος, δεν είσαι ευτυχισμένος.
Δεν το συζητάμε. Αν μιλάμε σοβαρά, βέβαια. Φυσικά δεν το συζητάμε. Αλλά και επίσης είχα ακούσει και ένα άλλο πολύ ωραίο για να το κλείσω. Λένε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά εμείς θα θέλαμε να δοκιμάσουμε.
Α, μπράβο.
Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να στηριχτούμε τώρα στο τι λένε, ας πούμε.
Ναι.
αυτά.
Ωραία, ξεκινά και μια καινούργια επιχείρηση. Σε 5 χρόνια να έχουμε καινούργιες δόσεις εκεί πέρα από ό,τι
ρυθμίσεις. Καινούργια χρέη.
Καινούργια χρέη. Καινούργια
βέβαια, ρυθμίσεις. Πάντα οι πλούσιοι έχουμε και χρέη, να ξέρεις.
Αυτό είναι αλήθεια. Οι επιχειρηματίες γενικά είσαστε τζογαδόροι.
Αν δεν χρωστάς, όχι μόνο. Δεν ξέρω αν είναι τζογαδόροι ή δεν είναι τζογαδόροι.
Τζογαδόροι δεν εννοώ κυριολεκτικά τζογαδόροι, αλλά στην πραγματικότητα όλοι οι επιχειρηματίες. Ακριβώς αυτό κάνεις.
Και όπως λέει, αν δεν χρωστάς, είσαι ένα τίποτα.
Μπράβο.
Δεν υπάρχεις.
Όχι, 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 είσαι κάτι. Είσαι κάτι πολύ σημαντικό.
Κάτι παραπάνω αυτό. Δεν είμαι απλώς κάτι. Έτσι, έχω και το κάτι τίτλο.
Με βάση
δηλαδή,
τα χρέη.
Ναι, ναι, αυτό. Με βάση τις ρυθμίσεις που λέει, πώς το λέει. Εκτός,
είσαι το
οφειλές εκτός ρύθμισης. Μάλλον όχι σε ρύθμιση, όχι εκτός ρύθμισης.
Μην χάσουμε τη ρύθμιση. Σταμάτα, σταμάτα. Σε πάω μία βόλτα στη Βόρεια Ιταλία, στον Μπολτσάνο, όπου εκεί πέρα λέει οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεωτικά.
Για πίτσα θα μου πει.
Όχι. Πρέπει να υποβάλουν τα κατοικίδια τους σε τεστ DNA. Υποχρεωτικά.
Ο νόμος. Τεστ DNA.
Ναι. Εντάξει, και εδώ γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή σε σχέση με, τις, με τον πληθυσμό των ζώων των αδέσποτων, σου λέει λοιπόν ότι όταν παίρνεις ένα σκυλάκι
ναι.
ή ένα γατάκι, υποχρεούσε ή να του κάνεις στήρωση ή σύμφωνα με το καινούριο το μητρό των,
ζώων,
των ζώων, να πας και να υποβάλεις το DNA του. Σε περίπτωση που εγκαταληφθούν κουτάβια ή γατάκια οτιδήποτε, το βρίσκουν μέσω DNA. Εκεί όμως στον Πολτσάνο δεν το κάνουν για το θέμα των αδέσποτων το τεστ DNA, το κάνουν για τις ακαθαρσίες. Διότι αντιμετωπίζουν πολλά συμβάντα ακαθαρσιών σκύλων στους δρόμους, που δεν είναι αδέσποτοι, είναι δεσποζόμενοι. Αλλά
και δεν τα μαζεύουν.
Το έχουμε δει και εδώ στην
Ελλάδα. Πολύ ωραία. Όχι, αυτό πήγα να πω. Θα ήταν πολύ ωραία ιδέα, έτσι, σε έναν κόσμο, ρε παιδί μου, φουτουριστικό.
Ναι, ναι, ναι.
Να περνάει ο υπεύθυνος, παράδειγμα, που έχει να κάνει με τις ακαθαρσίες των ζώων. Να πώς
συλλέγει περνάς... δείγμα.
Όχι να συλλέγει δείγμα, εγώ θα σου λέγα πολύ πιο απλά. Πώς κάνεις τώρα που περνάς το κινητό πάνω από ένα QR code και σου βγάζει πληροφορίες.
Να το σκανάρει,
να το σκανάρει και να του βγάζει ότι είναι της Μαρίας Κωνσταντάκη, ας πούμε, η οποία μένει εκεί και να σου έρχεται το πρόστιμο με SMS.
Ναι, δεν ξέρω τέλος πάντων θα γίνεται με σκανάρισμα. Πάντως το θέμα είναι ότι τα αποτελέσματα του τεστ θα εισαχθούν σε μία βάση δεδομένων την οποία μπορούν να συμβουλευτούν οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες τους. Δηλαδή παίρνεις εσύ το περίτομα, το βαπερνάς από τεστ DNA και το και από εκεί και πέρα.
Μεγάλη διαδικασία τώρα αυτή, εσύ. Είναι μεγάλη διαδικασία τώρα να πάρω το περίτωμα, να το μαζέψω, να το πάρω, να το κάνω τεστ, να βρω ποιο είναι ποιο το άφησε.
Ωραία, εντάξει, την αλλάζω την ιστορία με ένα σκανάρισμα.
Ακριβώς. Μιλάμε για πράφητ, έτσι.
Μπολτσάνο,
να, ορίστε, ορίστε, να ιδέα για τον Dragon's Den.
Φανταστική. Φανταστική από
ξέρω αν υπάρχει τεχνολογία.
Ναι, όχι, θα τη φτιάξει.
Θα πρέπει να βάλει κάτι.
Θα τη φτιάξει και την τεχνολογία, μπορεί. Αφού σκέφτηκε την ιδέα, μπορεί να το υλοποιήσει.
Να βάλω κάτι μέσα στο ζώο. Το οποίο να διασπάται στα κόπρανά του, ας πούμε, κάθε φορά που
ναι,
τα κάνει. Αυτό μπορεί...
δεν είναι και πολύ φιλοζωικό, γιατί τι θα
βρω. Πάω Dragon's Den.
Τα πρόστιμα λέει από 292 ως 1048 ευρώ. Εντάξει, τραβάνε και εκεί πέρα και αυτοί οι αστυνομικοί και τώρα να μαζεύουν αυτήν την ιστορία. Όμως είναι ένα ωραίο πράγμα, γιατί άμα το ξέρει και ενδεχομένως με το φόβο, δεν θα πας να τα αφήσει. Γιατί κακά τα ψέματα και εμείς κυλογονείς αγαπάμε τα πουλάκια μας κτλ. Αλλά και τον άλλο. Είναι ενοχλητικό, ρε παιδί μου τώρα. Δεν μπορεί. Εντάξει, είναι δύο αποκλεισμού κι αυτό.
Το καλό είναι ότι όλο και περισσότεροι. Και θα έλεγα μάλλον οι περισσότεροι πλέον
έτσι είναι.
Τα μαζεύουν.
Και εγώ όχι
έτσι,
μόνο.
Να τα λέμε
και
αυτά.
Πάντα υπάρχουν, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, υπάρχουν και όλα αυτά τα σκηνικά που πάνω στο ζώο μπορείς να αποθέσεις και την αντίστοιχη θικούλα με τις σακουλίτσες
ναι,
του
ναι,
και
ναι,
το κουβαλάει το καθένα και πάνω του και όποτε έχεις το σκύλο έξω έχεις και τα σακουλάκια.
Να κλείσω λέγοντας για τους υπόλοιπους, έτσι. Ετοιμαστείτε η ιδέα μου. Σίγουρα τώρα ακούει κάποια Microsoft, κάποια
σίγουρα.
Τεχνολογική εταιρεία. Κάποια εταιρεία φουτουριστικών
παιχνιδιών, με κάτι τέτοιο. Με sites.
Έστω ήταν η Μανίδη.
Έστω, τουλάχιστον ο Σάκης.
Και μιλάμε για profit. Διάβαζα μία έρευνα που έκανε, εντάξει, την έκανε η ιδιωτική εταιρεία, δεν έχει σημασία, σχετικά με τη φαλάκρα. Γιατί η φαλάκρα, ρε παιδί μου, έχει μία γενετική προδιάθεση.
Mm.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη βιταμινών, όπως για παράδειγμα λέει είναι η B12, η D και κάποια μέταλλα, η ριβοφλαβίνη, ο σίδηρος και άλλα τέτοια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι βέβαια και θέμα DNA. Και έκανε αυτή η εταιρεία μία έρευνα σχετικά με τις χώρες, ρε παιδί μου, που έχουν τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει μαλλιά ή χάνουν μαλλιά. Και δεν πάμε και άσχημα ως χώρα. Δηλαδή, πρώτη είναι η Ισπανία.
Άντε!
Η Ισπανία λέει είναι νούμερο 1. Ιταλία, μετά Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εμείς είμαστε σχετικά σε σχέση με την έρευνα που έχει από ό,τι βλέπω 30 χώρες, με 300 το Πακιστάν, ας πούμε. Εμείς είμαστε στη θέση νούμερο 27.
Τέλεια τα πάμε τότε.
Πολύ καλά τα πάμε.
Πάρα πολύ, πολύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι
ρε,
ότι και όταν δεν έχεις μαλλιά. Τώρα, πρόσεξε τώρα. Πάμε τώρα σε όλα τα κλισέ, γιατί μιλάμε τώρα για μια φαλοκρατική κοινωνία, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω.
Φαλακρατική. Καλό, ε!
Τι θέλω να πω, ρε παιδί μου, όταν δεις έναν άντρα με φαλάκρα που έχει χάσει τα μαλάκια του, έχει και ένα σεξινες.
Πλέον, κοίταξε, παλιότερα, παλιότερα ήταν μεγάλο άγχος.
Ήταν άγχος.
Τώρα
άγχος.
Πλέον δεν είναι τόσο
αρκεί
μεγάλο.
Αρκεί να το. Ρε, παιδί μου, να μπορείς να το υποστηρίζεις. Δηλαδή, τώρα, άμα έχω εσένα, τώρα που μου είχες. Πες ότι έχεις χάσει τα μαλλιά σου και αρχίζεις. Έχεις τρεις τρίχες, τις φέρνεις αριστερά, τις φέρνεις δεξιά.
Όχι, ναι.
Βάζεις ολοκαπνάκι. Είπε... Αν το όμως το φέρεις και έχεις αυτοπεποίθηση σε σχέση με αυτό,
ναι,
είναι σεξ. Γιατί είπα για την φαλοκρατική κοινωνία. Γιατί φυσικά, άμα δεις μια γυναίκα που χάνει τα μαλλιά της, δεν σ' αρέσει. Ενώ υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, που έχουν μια αρέωση μαλλιών, παιδί μου.
Εντάξει, τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των αντρών οι οποίοι χάνουν τα μαλλιά τους.
Αλλά πλέον... έχει ένα σεξ είναι.
Στη νέα εποχή, ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχουν και πολλά πρότυπα τα οποία, ας πούμε, ο Jason Statham ή ο The Rock, ο Dwayne Johnson, έτσι.
Είναι ο Jason γνωστή. Statham έχει χάσει τα μαλλιά του. Κάποτε δεν είχε όμως, και εγώ έχω μείνει σε εκείνες τις
ταινίες. Πάντως είναι ο άνθρωπος, είναι φαλακρός, βέβαια. Εντάξει, είναι και γεροδεμένος.
Είναι και τούτη.
Θέλω να πεις, δηλαδή.
Έχει ένα σεξ είναι. Να, το έχει ένα σεξ.
Από την άλλη, τώρα που μιλάω και όσο μιλάω, το σκέφτομαι κιόλας και συνδυάζω και τις εμπειρίες μου, δηλαδή αυτά που διαβάζω τώρα το πρωί. Φαλακρός είναι και ο Jason Statham, φαλακρός είναι και ο Μπέος. Που και αυτός βέβαια για κάποιους μπορεί να έχει.
Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
Ακριβώς.
Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
Θέλω να πω όμως ότι το ταμπού, αυτό που παλιά, μόλις έχανες 2, 3, 5 τρίχες, έλεγες Παναγία μου, η ζωή δεν τελειώνει. Τώρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
Ναι, όχι. Να σου πω κάτι. Εγώ μια εποχή, στα νεανικά μου χρόνια, μάλλον από χαμηλή αυτοκτίμηση, ήμουνα πολύ τερατολάχνα. Δηλαδή τότε, ενδεχομένως αν έλεγα και τον κύριο Χιλιαμπέο, να έλεγα: ωραία, το κομμάταρο είναι αυτό.
Ναι, έχει περάσει τέτοια φάση.
Μεγάλη φάση όμως, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ωραία. Δηλαδή, και εγώ φούλε ερωτευμένο μετά και να τους βλέπω και να μου λένε οι φίλοι μου: μα αλήθεια τώρα. Και να λέω: εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι η ομορφιά, η αντικειμενική, η εξωτερική εμφάνιση
του.
Όμως είναι κούκλος. Καμία σχέση του κούκλος. Είναι τώρα στη φάση που περιμένουμε.
Αλλά ξεφούμε στα χρόνια ή έχει παραμείνει.
Ποτέ δεν θα μάθεις. Γιατί δεν είσαι καραφλός.
Κρίμα τα παιδιά.
Κάνε μια ξούρα για να δούμε πώς θα την δράσω.
Όπως λέγαμε νωρίτερα, πολλοί τώρα για τυχαίο προφανώς συμπτωματικό λόγο έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνδεθεί μαζί σου στο παρελθόν έχουν φύγει από τη ζωή.
Για τυχαίο.
Με διάφορα έτσι γεγονότα. Οπότε θέλω να πω ότι δεν θα στενοχωρηθούν παραπάνω. Τώρα οι άλλοι που έχουν μείνει ζωή. Περασμένα, ξεχασμένα τώρα.
Ναι, μωρέ, να είχαμε να λέμε. Άσχετο τώρα, επειδή είπαμε τώρα έχουμε πιάσει τη φάση μαλλιά. Πόσο αστεία είναι τα βίντεο στο TikTok με μωρά που βλέπουν τους πατεράδες τους να έχουν ξυρίσει τα γένια.
Τα μουσια, ναι, τα μουσια, ναι.
Που τι γίνεται,
τρομάζουν,
κλαίνε, δεν αναγνωρίζουν, είναι τρελό έτσι.
Ωραία βιντεάκια.
Αναζητήστε το, έχουν πολύ πλάκα γιατί τα κακόμοιρα είναι, βλέπεις ότι έχουν μια ωραία σχέση με τον μπαμπά τους και ξαφνικά τον βλέπουν να χωρίζουν μουσια. Που ποτέ ότι και το μουσι είναι πιο τρομακτικό και δεν τον θέλουν καθόλου ξούρα, δεν τον θέλουν, ε.
Κάνανε ένα λάθος αυτοί οι κρατούμενοι που διάβαζα τώρα μία είδηση εδώ από το πρώτο θέμα στην Βενεζουέλα. Οι οποίοι σκάψανε τούνελ, κάναν όλες τις διεργασίες, τα καταφέρανε, ξεκίνησαν να σκάβουνε, φτάσανε στο τέλος. Αλλά κάπου κάνανε ένα λάθος. Κάπου πήραν μία λάθος στροφή, μάλλον στα σχέδια. Και τελικά αντί να βγουν εκεί που έπρεπε να βγουν, βγήκαν σε έναν χώρο που ήταν το αρχηγείο της αστυνομίας και κάνανε και εκπαίδευση εκεί την ώρα κάτι αστυνομικοί. 20 κρατούμενοι, 30 αστυνομικοί που έκαναν εκπαίδευση, άοπλοι αστυνομικοί, αλλά από την άλλη οι άλλοι βγαίνανε ένας από το τούνελ, από το στενό, ρε παιδί μου.
Τσακ, οπότε το πιάσανε.
Έναν τους πιάνανε, σαν να ήταν μέρος της άσκησης. Μπορεί και να είναι. Αν και δεν λέει η Daily Mail.
Δεν νομίζω τώρα να κάνανε. Δηλαδή τι εννοεί να κάνανε στα μέρος της άσκησης, ότι κάνουν οι άλλοι τούνελ πόσα χρόνια από τη ζωή τους για να βγουν.
Όχι, ρε παιδί μου, να είχαν κάνει μία τρύπα και να βγαίνανε από την τρύπα η οποία ήταν, ξέρω εγώ, ίσα-ίσα για να εξυπηρετήσει την άσκηση και ότι δεν ήταν όλο το τούνελ. Αλλά μάλλον για να αναφέρει την είδηση, η Daily Mail το γράφει.
Τι λες, παιδί μου, άσκηση. Εντάξει. Με κρατούμενους να τους βάλουν δηλαδή από τη μία πλευρά και να τους βγάλουν από την άλλη για να εκπαιδεύσουν τους αστυνομικούς οι οποίοι
πώς
ήταν
άσκηση. Ναι, πώς να βγάζεις έναν κρατούμενο.
Ένα λαγό από την τρύπα.
Αν πετύχεις το τούνελ του. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, τόσο γκαντέμιδες.
Σκέψου όμως τώρα και αυτοί.
Σκάβανε έτσι.
20 άνθρωποι.
Πόσο από μήνες.
Δηλαδή, εκεί που κάνουν τον προαυλισμό τους, ας πούμε, κάθονται τα σχέδια, όλο αυτό πώς θα το κάνουμε. Να πιάνουν τα.
Με το κουταλάκι, ξέρω εγώ.
Με το κουταλάκι, ναι, εμείς σκεφτόμαστε τώρα και πολύ κινηματογραφικά. Ναι, που γίνεται εκεί πέρα το σύστριγγλο μέσα, που ενδεχομένως είχαν και φτιάρια. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς στο μυαλό μας το έχουμε με το κουταλάκι. Και φτάνει ο πρώτος και.
Τρελές σφαίρες.
Την τύχη μου μέσα που τα έλεγες.
Τρελές σφαίρες.
Τρελές σφαίρες.
Εντάξει, τους συνέλαβαν και πέστρεψαν.
Ξαναγύρισαν.
Από την άλλη, όμως ήταν τόσους μήνες, ήταν απασχολημένοι. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, από το να κάθεσαι και να πίνεις καφέ στη φυλακή, τουλάχιστον κάναν μια δουλειά. Εντάξει, δεν τους βγήκε στο τέλος.
Ναι.
Αλλά από όλα και από τα στραβά κάτι παίρνεις. Δεν λένε από τις αποτυχίες μαθαίνεις και όχι από τις επιτυχίες.
Και το θέμα είναι όταν πέφτεις να ξανασηκώνεσαι. Άλλα κάποια χρόνια και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.